Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, želi vam Jasmina Zec. Proslavljeni i harizmatični dirigent Zubin Mehta održat će koncert sa Beogradskom filharmonijom 20. septembra u sali Kolarčeve zadužbine. Na programu su Mozartova Jupiter simfonija i prva simfonija Gustava Malera. Posljednji put Zubin Mehta je nastupio u Beogradu juna 2013. godine, a sinoć je održao i prvu probu sa Beogradskom filharmonijom.
Mehta. The whole Slavic world says Mehta, so I accept it.
Proslavljenom dirigentu, harizmatičnom umetniku, jednom od najuticajnijih muzičara današnjice, posvećujemo emisiju Vreme muzike na talasima Radio Beograda 2. Zubin Mehta na poseban način sarađuje sa Beogradskom filharmonijom, a posljednjih 10 godina u više navrata je gostovao u Beogradu. 2003. godine nastupio je sa Minhenskom filharmonijom, a to koncertno veče su kritičari proglasili za najbolje u sezoni. 2005. godine održao koncert sa Beogradskom filharmonijom kada smo slušali Malerovu treću simfoniju. Te godine je osnovan i fond Beogradske filharmonije, čiji je prvi prilog bio honorar Zubina Mehte, pa nije čudno što danas taj fond nosi ime proslavljenog dirigenta. Dve godine kasnije Mehta je gostovao u Beogradu sa Izraelskom filharmonijom, a 2009. je podržao Beogradsku filharmoniju u naporu da prebrodi tešku finansijsku situaciju. Fond Beogradske filharmonije osnovan je za nabavku novih instrumenata i repromaterijala, ali i za reparaciju starih. 2010. godine prihod od Mehtinog koncerta u Beogradu, kada smo slušali prvu i četvrtu Brahmsovu simfoniju, otišao je također u Fond Beogradske filharmonije. Boravak u našem gradu iskoristio je Mehta i za promociju autobiografije naslovljene Partitura mog života, čiji je prevod na srpski jezik upravo objavila Beogradska filharmonija. U emisiji Vreme muzike danas ćemo emitovati snimke slavnog dirigenta. Prvi put sam gostovao kao dirigent u Beogradu 1958. godine. Nastupio sam još nekoliko puta, jednom i sa filharmonijom iz Los Angelesa. A pre tri godine sam imao veliko zadovoljstvo da još jednom dirigujem Beogradskoj filharmoniji. Jednu od najblistavijih umetničkih karijera Mehta je upravo započeo u Beogradu.
Well, I'm so happy with my present situation as the music director of the
Zadovoljan sam trenutnom situacijom, vodim Bavarsku operu, Izraelsku filharmoniju i Firentinski festival Muzički maj. Zapravo sada mogu da kažem mirno da sam ostvaren kao umetnik i zbog toga sam zadovoljan. A posebne uspomene me vezuju za Beograd. Karijeru sam započeo u Beogradu i zato volim da nastupam sa Beogradskom filharmonijom. Prvi put sam gostovao u okviru razmene koju organizovala Muzička omladina. Moj kolega iz klase, Pašćan, nastupio je u Beču kao predstavnik Beograda, a ja sam bio bečki predstavnik u Beogradu. Zajedno sa Beogradskom filharmonijom Zubin Mehta je 2005. godine izveo Malerovu treću simfoniju. Fragmentom završnog stava podsjetit ćemo na to blistavo muzičko veče. Bio je to fragment završnog stava Malerove treće simfonije. Slušali ste Beogradsku filharmoniju pod upravom Zubina Mehte. A za doprinos umetnosti i intenzivan humanitarni rad odlikovan je i najznačajnijim priznanjem Ujedinjenih nacija. Evo prilike da čujete kako je Mehta odgovorio na pitanje da li se od umetnika očekuje da reaguje i na politička zbivanja u svetu.
Well, no, musical expression doesn't change because of political...
Muzički izraz se ne menja zbog političkih zbivanja, ali svakako pokušavamo ponekad da upotrebimo muziku i naše talente kako bismo spojili i zbližili neke ljude. Naprimjer, u Izraelu smo imali koncert u jednom kibucu i posle mnogo godina Arapi i Jevreji su sedeli zajedno kako bi nas slušali. Solista, mladi arapski pijanista iz Nazareta je svirao sa Izraelskom filharmonijom. Posle poslednjeg akorda svi su ustali i ispratili su nas ovacijama. Dakle, zajedno su aplaudirali i Arapi i Jevreji. Znam da su to mali koraci, nisam siguran da mi možemo da utičemo direktno na neka politička zbivanja. Sigurno ne onako kako želimo, ali to ne znači da ne treba da pokušamo. Toska u istoimenoj Pučinijevoj operi kaže: živim za ljubav, živim za umetnost. Neke naše kolege se isključivo toga pridržavaju i ništa ih više ne interesuje, a neki umetnici su spremni da se angažuju i na drugim poljima. Čuli ste šta je izjavio Zubin Mehta kada je posljednji put gostovao u Beogradu, a čuli ste i šta poručuje Toska. A sada je prilika da nam upravo Placido Domingo i Njujorška filharmonija pod upravom Zubina Mehta izvedu i ariju iz trećeg čina Pučinijeve Toske. Emitovaćemo i još jedan njihov zajednički snimak, bit će to arija iz Verdijeve Aide.
Thank you. opera se. Un esercito di prodi da me guidato, e la vittoria e il plauso di menti tutta.
Čuli ste dve arije iz Puccinijeve Toske i Verdijeve opere Aida. Izveli su ih Placido Domingo i Njujorška filharmonija pod upravom Zubina Mehte. Punih 13 godina Zubin Mehte je bio na čelu Njujorške filharmonije. 1960. je postao muzički direktor Montrealskog simfonijskog orkestra. Dve godine kasnije, posle Šoltijeve ostavke, postavljen za dirigenta filharmonije u Los Angelesu. Sa tim orkestrom je gostovao u Beogradu. Na mestu muzičkog direktora Njujorške filharmonije zadržao se do 1991. godine. Saradnja sa Izraelskom filharmonijom započela je 1981. a sada je krunisana titulom doživotnog dirigenta orkestra, u čiji je razvoj i reputaciju Mehta ugradio ogromnu kreativnu energiju. Od 1985. godine sarađuje i sa Firencom, i to kao direktor festivala Firentinski muzički maj. Od 1998. do 2006. godine je bio na čelu Bavarske opere. Zajedno sa Lorinom Mazelom je stalni dirigent nove operske kuće u Valenciji. I Bečki novogodišnji koncert je dirigovao nekoliko puta, 1990., 95., 98. i posljednji put 2007. godine. Evo sada prilike da čujete kako se Zubin Mehta oprostio od Minhenske filharmonije. Posljednji koncert koji sam održao sa Minhenskom filharmonijom izvan Minhena, koji je meni posebno drag, bio je u mom rodnom gradu Mumbaju. Bilo je to 1998. godine tokom naše azijske turneje. I upravo na kraju turneje sam saopštio muzičarima da želim da prihvatim mesto direktora Bavarske opere. Obećao sam da ću biti dobar komšija i da ću kao gost dirigent i dalje nastupati sa Minhenskom filharmonijom, ali da ćemo pre svega negovati dobre komšijske odnose. Verovao sam da će se naša uspešna saradnja odvijati u tom duhu. Godine 1990. Mehta je prihvatio poziv da nastupi sa vrhunskim pevačima Carrerasom, Domingom i Pavarotijem na legendarnom koncertu koji je pobudio ogromno interesovanje, a uspeh tog poduhvata potvrdio i milionski tiraž snimaka, kao i svih narednih njihovih zajedničkih nastupa. Čućete sada i kako je prilikom posljednjeg boravka u Beogradu Mehta odgovorio na pitanje koliko su komercijalni programi izazov za vrhunskog umetnika. Klasična muzika, nažalost, nije dovoljno komercijalna. Voleli bismo, mislim na nas muzičare, da uvek ima mnogo publike, da je muzika dostupna svima, pa da ljudi još više kupuju snimke i uživaju slušajući ih. Oni koji se ozbiljno bave klasičnom muzikom znaju da ona nije profitabilna. Ako neka koncertna agencija, neka institucija ili operska kuća zarade mnogo novca, onda nešto definitivno nije u redu. To znači pre svega da ne plaćaju dovoljno muzičare. I kada sam imao 42 godine, isto sam ovako razmišljao i osjećao sam potrebu da još više popularišem klasičnu muziku, da pronađem način da je učinim dostupnom velikom broju ljubitelja muzike. Nisam se još uvek umorio i danas to pre svega činim. Još uvek nisam umoran. Ponekad sam samo pospan, ali ne i umoran. Jer kada orkestar odlično izvede neko delo, osjećam zadovoljstvo jer je publika mogla da čuje sjajan koncert. Emitovaćemo sada završni stav Beethovenovog trećeg klavirskog koncerta. Solističku deonicu će interpretirati Vladimir Aškenazi, a sa njim ćete slušati Bečku filharmoniju pod upravom Zubina Mehte. Finale trećeg klavirskog koncerta Ludviga van Beethovena izveli su Vladimir Aškenazi i Bečka filharmonija pod upravom Zubina Mehte. Počasni umetnik Bečke opere, Bečke filharmonije i filharmonije iz Los Angelesa i počasni direktor brojnih uglednih univerziteta. U svojoj dugoj i blistavoj karijeri koristio je svaku priliku da skrene pažnju javnosti na položaj muzičara u svetu koji se bave klasičnom muzikom. Pomogao je osnivanje pojedinih muzičkih ansambala, institucija i fondacija, ali uvek nastoji da pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija. Nije zaboravio Indiju i uvek nastoji da svojim prilozima dopuni fondove za zdravstvenu zaštitu u rodnom gradu Mumbaju. Najviše volim indijsku kuhinju. Svuda u svetu ima mnogo odličnih restorana koji mi pomažu da se u svakoj sredini osjećam kao kod kuće, kaže Mehta. Brine me, a ujedno i veseli činjenica da se sve češće ansambli sa kojima radim odlučuju da mi ne ograniče mandat, kaže Mehta, čija je uža ali i šira porodica također uključena u svet muzike. Danas se zapravo u stručnim krugovima govori o pravoj imperiji Mehta. Njegov otac je osnivač simfonijskog orkestra u njegovom rodnom gradu Mumbaju. Njegov sin je direktor Filadelfijskog umetničkog centra. Brat je uključen u menadžment Njujorške filharmonije. Još jedna rođaka je direktor marketinga. Kontratenor Bejun Mehta je također rođak Zubina Mehte. Dinastija Mehta ima značajnu ulogu u kreiranju američke koncertne politike, napisala je Jenny Prey. U emisiji Vreme muzike emitovaćemo i fragmente baleta Ščelkunčik Petra Ilića Čajkovskog i snimak koji su ostvarili Zubin Mehta i Izraelska filharmonija. Thank you. Poštovani slušaoci, slavni dirigent Zubin Mehta održat će koncert 20. septembra sa Beogradskom filharmonijom u sali Kolarčeve zadužbine. Na programu su Mozartova Jupiter simfonija i prva simfonija Gustava Malera. Ovo izdanje emisije Vreme muzike koje smo posvetili Zubinu Mehti je završeno. Do sljedećeg susreta vas pozdravljaju Goran Ivković i Jasmina Zec.